Πολιτικό ημερολόγιο, μέρος δεύτερο, 20 λεπτά πριν από τις 10. Είστε συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Λάρισα. Μας ακούτε και από την ιστοσελίδα ertheco.gr. Και σε αυτό το βαρύ κλίμα που διαμορφώνεται στην κοινωνία με την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά είπαμε το και πρώτο θέμα της ημέρας και νομίζω αυτό που θα μας απασχολήσει και απασχολεί όλο τον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η προσπάθεια που γίνεται μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο για το τέλος των εχθροπραξιών του πολέμου στην Ουκρανία, με την Ευρώπη απούσα και με τις κυβιστήσεις να έχουν αρχίσει ήδη σε επίπεδο Ευρώπης, πολιτικών ηγεσιών για την υπόθεση αυτή. Θα πάμε να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Σχετίζεται με κάποιο τρόπο όμως με αυτό που θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως, υπό την έννοια ότι οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ έχουν προκαλέσει κυβιστήσεις, μετατοπίσεις, επανατοποθετήσεις και στη Silicon Valley, και με αφορμή αυτό το δεδομένο να πούμε ότι εμείς διαβάσαμε στο Βήμα της Κυριακής ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Ασεβείς ήρωες ή προμηθείς δεσμότες». Έχει αφετηρία αυτές τις αλλαγές, τις μετατοπίσεις μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας, και πραγματεύεται την σχέση μεταξύ της τεχνολογίας, της επιστήμης και της πολιτικής εξουσίας σε βάθος χρόνου. Συγγραφέας του άρθρου είναι η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει διατελέσει και αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κυρία Λαλιώτου, ευχαριστώ για την παρουσία σας.
Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις μετατοπίσεις εκεί στη Silicon Valley που το κήρυσαν μετά την εκλογή του Τραμπ. Και τι σημαίνει αυτό?
Αν και ανοίξατε πολύ μεγάλη τράπουλα.
Ναι, ναι, εντάξει, αφήστε τα της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε.
Να το ανοίξουμε προς τα εκεί. Απλά να πάρω κι εγώ μια αφορμή από αυτά που είπατε. Η αλήθεια είναι ότι οποιασδήποτε πολιτικές μεταβολές, αλλά και οικονομικές μεταβολές στις ΗΠΑ της Αμερικής, είναι δίκαιο να μας απασχολούν σαν πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις μετατοπίσεις και κυβιστήσεις, όπως είπατε και εσείς και τα λοιπά, παραμένουν μια πολύ ισχυρή παγκόσμια δύναμη, μια ισχυρή δύναμη σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, και συνεχίζεται νομίζω. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές μεταβολές σε αυτήν την χώρα επηρεάζουν όχι μόνο το επίπεδο της υψηλής πολιτικής, αλλά θα έλεγα επηρεάζουν και το επίπεδο της καθημερινής ζωής πολιτών σε απομακρυσμένες χώρες όπως η Ελλάδα.
Ναι.
Άρα είναι πολύ σωστό να μας απασχολεί.
Βέβαια.
Δεν είναι απλά ένα θεωρητικό
όχι,
και ακαδημαϊκό
όχι,
θέμα πολιτικής. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που αφορά τις καθημερινότητες της ζωής μας.
Κοιτάξτε, και εμείς ασχολούμαστε εδώ τώρα με το ζήτημα των Ντεμπών, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία πάρα πολύ έντονη και δύσκολη.
Εννοείται.
Και επικίνδυνη, θα έλεγα εγώ, τώρα να το συμπληρώσω. Αλλά σήμερα ο ευρωπαϊκός τύπος ασχολείται με την υπόθεση της Ουκρανίας. Και το τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία και κυρίως γιατί η Ευρώπη μείνει έξω από αυτή την συζήτηση. Τέλος πάντων.
Και γιατί η Ευρώπη μένει έξω από μια σειρά συζητήσεων, θα έλεγα εγώ, για να έρθουμε και στο θέμα για το οποίο με προλογίσατε. Μένοντας έξω η Ευρώπη, ακόμα και από τις σύγχρονες μετατοπίσεις, στον χώρο της τεχνολογίας και της διασύνδεσής της με την πολιτική. Όπως γνωρίζουμε, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολείπονται κατά πολύ σε ερευνητική και επιστημονική καινοτομία σε σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά και σε σχέση με άλλες παγκόσμιες δυνάμεις. Και αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει σαν πολίτες, αλλά και σαν πανεπιστημιακούς, να σας πω την αλήθεια. Διότι και οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι πολύ χαμηλότερες ποσοστιαία από ό,τι είναι σε άλλες παγκόσμιες δυνάμεις. Και κατά συνέπεια νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα είμαστε κάπως περιφερειακή δύναμη, όχι η Ελλάδα, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει.
Παρ' όλα αυτά το βασικό, το κρίσιμο, το σημαντικότερο κατά την άποψή μου όταν μιλάμε για έρευνα, καινοτομία κτλ. Είναι τελικά για ποιον.
Ακριβώς.
Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό πραγματεύει και το άρθρο σας. Και στην ουσία λέτε ότι πρόκειται για μια έτσι, διαχρονική και σε ιστορικό βάθος ναι. συζήτηση και αντιπαράθεση, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη.
Κοιτάξτε, αν κοιτάξουμε, όπως είπατε, για τον τύπο, τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό, εγώ θα σας πω ότι αν κοιτάξουμε τον αμερικανικό τύπο των τελευταίων εβδομάδων, που βέβαια διέπεται και διακατέχεται από ζητήματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα στις ΗΠΑ κυρίως και τις πολιτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα με την ανάληψη της Προεδρίας, θα δούμε ότι με ένα απλό ξεφύλισμα, ας πούμε, των βασικών εντύπων, θα δούμε ότι το θέμα το οποίο προσπάθησα λίγο να προσεγγίσω και στο άρθρο, δηλαδή τη σχέση της τεχνολογίας με την πολιτική και τη σχέση των μεγάλων εταιρικών σχημάτων ερευνητικής καινοτομίας με την πολιτική, απασχολεί πάρα πολύ τον αμερικανικό τύπο. Πρώτον, γιατί εντοπίζεται, και πολύ σωστά νομίζω, ότι στην τελευταία προεκλογική περίοδο είχαμε μία μετατόπιση, μία μεταστροφή. Δηλαδή μία σειρά πολύ ισχυρών εταιρικών οργανώσεων, εταιριών δηλαδή, για να μην μιλήσουμε για άτομα μεμονωμένα, εταιρικών σχημάτων, πίσω από τα οποία βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι με σάρκα και οστά, μεταστράφηκαν υπέρ της υποψηφιότητας του νυν Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό, αν θέλετε, ήταν και μια ιστορική και πολιτισμική αλλαγή, γιατί όπως προσπάθησα να πω και στο άρθρο αυτό στο Βήμα, η ψηφιακή καινοτομία, δηλαδή αυτό που λέμε έτσι, σχηματικά, ας πούμε, η μεγάλη της Silicon Valley, τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγε κανείς, σε μεγάλο ποσοστό εκπροσωπούσαν και μια πολιτική καινοτομία και μια πολιτισμική καινοτομία που συνήθως δεν συμβάδιζε τουλάχιστον με τις απόψεις και το προφίλ το πολιτικό, θα έλεγα, το οποίο έχει προβληθεί από τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα η μεταστροφή τους ήταν ένα γεγονός. Και νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει... Γιατί
ήταν μεταστροφή, σας διακόπτω, ήταν μεταστροφή, γιατί έβλεπα μου πάει το πράγμα ή γιατί θεωρούσαν ότι εκεί εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντά τους.
Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ισχύουν και τα δύο. Και δεν τα είναι δύο. Μία εξήγηση σε τόσο σημαντικά φαινόμενα. Προφανώς γιατί υπήρχε και μία ροπή προς την νίκη, αλλά νομίζω επίσης διότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που αναδιατάσσεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός σε σχέση με τον έλεγχο της καινοτομίας. Και αναφέρομαι στον ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών με άλλες μεγάλες δυνάμεις, κυρίως με την Κίνα. Και νομίζω ότι σε αυτή τη σκακέρα και τις αναδιατάξεις της κακέρας, τα συγκεκριμένα εταιρικά συμπλέγματα αποφάσισαν ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται καλύτερα από τις πολιτικές της νέας προεδρίας. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικό για εμάς τους απλούς ανθρώπους δεν είναι για ποιο λόγο αλλάζουν στρατόπεδα, ας πούμε, η μεγάλη της Silicon Valley, αλλά να δούμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στη ζωή μας. Δηλαδή, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στις πτυχές της καθημερινής μας ζωής που επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Μπορούμε να το σκιαγραφίσουμε λίγο αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, αν σκεφτείτε ότι από το πρωί που ξυπνήσατε και από το πρωί που ξύπνησαν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας σήμερα, παρόλο που η μέρα είναι ακόμα στην αρχή της, στις 2 ώρες, ας πούμε, 3 που έχουν μεσολαβήσει, οι περισσότερες πτυχές και δράσεις της καθημερινής μας ζωής έχουν διαμεσολαβηθεί από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες παραγωγής αλλά και κτήσεις της ψηφιακής δομής στο τι συμβαίνει σε εμάς στην καθημερινή μας ζωή. Και να σας πω, το είπατε και μου δώσατε μια αφορμή, γιατί το είπατε και ο ίδιος πριν από λίγο. Αυτό το οποίο συνήθως μας ξεφεύγει όταν μιλούμε για την τεχνολογία, συνήθως εστιάζουμε στο πόσο καλύτερα μπορεί να κάνει τα πράγματα. Πόσο γρηγορότερα μπορεί να κάνει τα πράγματα, πόσο πιο αποτελεσματικά. Νομίζω όμως ότι το σημαντικό με το οποίο ερώτημα θα χρειαστεί να αναμετρηθούμε τα επόμενα χρόνια είναι το εξής. Ποια ανάγκη καλείται να θεραπεύσει η κάθε τεχνολογία. Δηλαδή, το αν κάτι γίνεται ταχύτερα ή πιο αποτελεσματικά, όπως πολλές φορές ακούμε για τις χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα, δεν απαντάει στο ερώτημα ότι ποια είναι η ανάγκη που θέλουμε να θεραπεύσουμε και άρα πόσο καλά την εξυπηρετεί μια τεχνολογία ή όχι. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι για το κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα, ειδικά για τις αποφάσεις που παίρνονται σε υψηλό επίπεδο πολιτικό, τις αποφάσεις δηλαδή των πολιτικών ηγεσιών, το βασικό ερώτημα είναι ποια είναι η ανάγκη και ποιανών ανάγκη επιλύεται.
Εντάξει,
από μόνη της δηλαδή, θέλω να σας πω, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη που έχει σαγηνεύσει νομίζω το φαντασιακό μας τα τελευταία χρόνια, από μόνη της δεν είναι απαραίτητο ότι επιλύει προβλήματα ή τουλάχιστον ότι επιλύει προβλήματα για εμένα ή για εσάς. Ναι.
Ξαναγυρνάμε στα γνωστά σχήματα ότι το νηστέρι μπορεί να χειρουργήσει και βάλα μπορεί και να σκοτώσει, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί με το αλφα θετικό τρόπο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και βόμβες και να σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Ξαναγυρνάμε σε αυτό το σχήμα πάλι.
Ναι, αλλά ξαναγυρνάμε με νέα δεδομένα, πιστεύω.
Ναι,
διότι η διαμόρφωση του σύγχρονου συστήματος εμπλοκής μας με τις νέες τεχνολογίες είναι τέτοια, είναι τόσο επεκτατική στην καθημερινότητά μας. Που νομίζω ότι το ζήτημα, το νηστέρι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ή μπορείς και να μην το χρησιμοποιήσεις.
Ναι.
Η εξέλιξη της καθημερινότητάς μας δεν αφήνει τέτοια περιθώρια. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, άρα δεν έχουμε επιλογή ως προς αυτό. Εχθές διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία έλεγε για παράδειγμα ότι οι ενεργειακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω για το ChatGPT αναφερότανε, ξεπερνούν σε μία εβδομάδα τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρης της Ελλάδας για ένα χρόνο. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη των νέων δομών τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι το ενεργειακό ερώτημα θα πρέπει επίσης να μας απασχολήσει.
Βέβαια.
Διότι οι τεχνολογίες αυτές, ξέρετε, δεν λειτουργούν με thin air που λένε οι Αμερικάνοι. Δεν λειτουργούν από μόνες τους, όπως ίσως πιστεύουν τα παιδιά μας, για παράδειγμα.
Ναι.
Αλλά βασίζονται σε πραγματικές υλικές υποδομές, όπως είναι η ενέργεια.
Τρομερά εντυπωσιακό πάντως αυτό. Τρομερά εντυπωσιακό.
Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι τέτοια ερωτήματα θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Κατά συνέπεια, όπως είπαμε, όντως η τεχνολογία και η επιστημονική γνώση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχει πολύ έντονες, συνδέεται με πολύ έντονες συμπληγάδες, ας πούμε, συνθήσεις θα έλεγα, όχι συμπληγάδες, με την πολιτική.
Προκύπτει η γνώση και η έρευνα και έρχεται μετά η πολιτική και η εξουσία να την ελέγξει. Αυτό είναι το συνηθισμένο που γίνεται.
Αυτό εξαρτάται πάντα από τα ιστορικά και πολιτικά και κοινωνικά συγκείμενα. Δηλαδή σε συγκεκριμένες
περιόδους
της ιστορίας, ναι, σκεφτείτε, ας πούμε, την αρχαία Αίγυπτο, ξέρω εγώ. Ή τις μεγάλες αυτοκρατορίες. Τις μεγάλες αυτοκρατορίες και τις ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες των νεότερων χρόνων.
Την απεικιοκρατία, ναι.
Την απεικιοκρατία, συνήθως η γνώση, η επιστημονική γνώση, όχι η τεχνολογία, παράγεται μέσα από μηχανισμούς οι οποίοι είναι άρρηκτα δεμένοι με τα βασιλικά στέματα. Ναι. Δηλαδή χρηματοδοτούνται, φιλοξενούνται, απαντούν, επιλύουν προβλήματα τα οποία θέτει η πολιτική ηγεσία. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγωγή της γνώσης ποδηγετείται, ας πούμε, αλλά σίγουρα αναπτύσσεται και αυτή. Κοιτάξτε, η επιστημονική γνώση είναι και αυτή πολιτισμικό προϊόν. Κάθε κοινωνία και κάθε πολιτισμός παράγει την επιστημονική γνώση που της αναλογεί και της ταιριάζει. Με αυτή την έννοια, ξέρετε, πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά ότι και οι επιστήμονες είναι κοινωνικά υποκείμενα. Δηλαδή ζουν και αυτοί ανάμεσά μας και στις
ζωές. Δεν είναι σε ένα άγιο όρος της επιστήμης εντός
εγωγικών, ας πούμε. Ακριβώς. Που και στο άγιον όρος να ήταν, θα υπάρχουν σε κάποιο άλλο μορφή εξουσίας που θα ήταν η θεϊκή, ας πούμε, εξουσία ή η εξουσία της Εκκλησίας.
Άλλωστε και αυτό που ακούμε, τι είναι, να συνδέσουμε την έρευνα με την οικονομία, με τις ανάγκες της αγοράς, τα πανεπιστήμια με τις ανάγκες της αγοράς. Ούτως ή άλλως αυτό το μοντέλο λειτουργεί εδώ και αυτό το μοτίβο λειτουργεί.
Εγώ θεωρώ ότι λειτουργεί, γι' αυτό, ξέρετε, μερικές φορές θεωρούμε ότι ανακαλύπτουμε τον τροχό. και ιδιαίτερα θα το πάρω πάνω μου εμείς οι πανεπιστημιακοί.
Ναι.
Δηλαδή ότι τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε, ας πούμε, τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας με την αγορά και τις ανάγκες της οικονομίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ ιστορική περίοδο που να μην ισχύει αυτό. Ναι. Πάντα ισχύει αυτό. Ναι. Πάντα ήταν συνδεδεμένη η επιστημονική γνώση με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς. Με μία έννοια, μόνο που η αγορά είχε διαφορετικές μορφές από αυτές που έχει σήμερα. Κατά συνέπεια, όπως επίσης, αυτό νομίζω ήταν κάτι που ανέφερα και στο άρθρο στο Βήμα, η έννοια της ερευνητικής καινοτομίας. Νομίζω ότι είναι ένας πλεονασμός που καλά θα κάνουμε να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε.
Mm-hmm.
Μα υπάρχει έρευνα χωρίς καινοτομία, είναι αυταπόδεικτο.
Και λέτε ότι δεν έχει πρόσημο, έτσι.
Δεν έχει πρόσημο καινοτομία. Δηλαδή, όταν λέμε κάτι είναι καινοτόμο, δεν σημαίνει ότι είναι καλό. Μπορεί να είναι καινοτόμο και πάρα πολύ κακό. Κάθε φορά εξαρτάται από τις ανάγκες που καλείται να θεραπεύσει. Εξάλλου και η έρευνα, ξέρετε, δεν είναι έρευνα στα κουτουρού. Η έρευνα προσπαθεί κάθε φορά να επιλύσει ένα πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Να βρει λύση στο πρόβλημα. Ναι. Άρα, το πόσο ορίζεις το πρόβλημα, και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε και στο πανεπιστήμιο και πρέπει να προσπαθούμε ενδεχομένως περισσότερο να το μεταδώσουμε και στους φοιτητές μας, το βασικό στοιχείο της έρευνας και της παραγωγής επιστημονικής γνώσης είναι να ορίσεις το πρόβλημα.
Ναι.
Αν δεν ορίσεις το πρόβλημα, είσαι απλά ένα κοτόπουλο που του έχει κοπεί το κεφάλι και τρέχει στον αγρό.
Ναι. Άρα οι κοινωνικές διεργασίες κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνουν και την κατεύθυνση της έρευνας.
Εννοείται. Οι κοινωνικές διεργασίες διαμορφώνουν τις προτεραιότητες της έρευνας και βέβαια στη σημερινή κοινωνία όπου οι ανάγκες χρηματοδότησης της έρευνας είναι τεράστιες, προφανώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία διαμορφώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας.
Πάντως, μια και συζητάμε τώρα περί έρευνα, να το πω και αυτό με αφορμή αυτό, ότι έχουμε παραιτήσει την τελευταία εβδομάδα εδώ στην Ελλάδα, μια σειρά από στελέχη που είχαν επιφορτιστεί.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το διάβασα κι εγώ αυτό. Δεν είναι ένα καλό νέο, δεν είναι ένας καλός ιονός. Εντάξει, στην Ελλάδα τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια έχουν, νομίζω, πραγματοποιήσει άλματα τα τελευταία χρόνια στην ερευνητική τους παραγωγή και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Πλην όμως παραμένουν ανοιχτά πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρετε, ένα μεγάλο ζήτημα είναι πάντα το ζήτημα της χρηματοδότησης και κυρίως το ζήτημα των μεγάλων κενών της χρηματοδότησης. Αυτό είναι μία πάγια πληγή, ας πούμε, της έρευνας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα, αλλά στην Ελλάδα ιδιαίτερα, δηλαδή τα μεγάλα χρονικά διαστήματα στα οποία καθυστερεί η χρηματοδότηση της έρευνας. Αυτό είναι ο πιο καταστροφικός παράγοντας για την έρευνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή με πιέζει ο χρόνος, πώς τα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί νομίζω ότι εκεί το πεδίο είναι, έτσι, δεν ξέρω, ομιχλώδες.
Νομίζω κάνοντας πολύ καλά τη δουλειά μας.
Mm.
Και η δουλειά μας είναι η συνέχιση της έρευνας και της ανάπτυξης της παραγωγής γνώσης σε όλα τα πεδία, αλλά επίσης και η καλλιέργεια της κριτικής προσέγγισης των πραγμάτων. Έτσι ώστε να μπορούμε κάθε φορά να έχουμε λόγο, δεν μπορεί οι ερευνητές να μην έχουν λόγο στη διατύπωση του ερωτήματος.
Μάλιστα. Αυτό σημαντική δουλειά σε πρωτογενές επίπεδο, αυτό δηλαδή.
Εννοείται.
Αυτό
και σε όλα τα επιστημονικά πεδία.
Και σε όλα τα επιστημονικά πεδία.
Mm-hmm.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό ίσως το ξανασυζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή.
Θερμά ευχαριστώ, ναι. Με χαρά. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κυρία Λαγιώτο.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.